Geliefdes, ons gaan vanmôre voort in die leerprediking met die behandeling van die Heidelbergse Katekismus en ons staan vanmôre stil by Sondag 7 van die Katekismus, die eerste twee vrae, vraag 20 en vraag 21. Wat gaan oor die geloof, die baie bekende Sondagsafdeling oor die geloof en ons gaan ons belydenis belig uit Hebreërs hoofstuk 11. Hebreërs hoofstuk 11 en ons lees daar vanaf vers 1 tot en met vers 6, een kort gedeelte, en dan ken u die res van hoofstuk 11, waarin ons lees van die gelowiges, sy geloofsdade, Hebreërs 11, vers 1 tot en met vers 6, ons lees dit uit die 83-92 vertaling. Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof, dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Van wie Abel se geloof, het hy van God bevestiging ontvang dat hy opregte man is. Want God het sy offers aangeneem. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat hy nog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. Tot sover. Ons teksvers, vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die 33-53 vertaling vertaal die eerste vers so, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Vraag en antwoord 20 en 21, daar bely ons so oor die geloof, liewe broers en susters, word al die mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Nee, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelui word, en al sy weldade aanneem. Wat is 'n ware geloof? 'N ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het, verwaar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue, wat die Heilige Gees deur die Evangelie in my hart werk, naamlik, dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my, uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Tot sover. Geliefde broers en susters, om te kan glo is verseker een van die grootste wonders ooit. Dat ek iemand wat ek nie kan sien nie, en iemand wat ek nog nooit fisies van aangesig tot aangesig ontmoet het nie, dat so iemand my hele totale bestaan bepaal. My denke, my lewe, my totale invalshoek oor die ganse bestaan van my lewe dink, hoe ek oor die werklikheid dink, dat hy dit beïnvloed. Nie net beïnvloed nie, broeders en susters, dat hy dit in sy geheel bepaal, en het hom nog nooit gesien nie. Dat 'n klomp mense vanoggend hier by mekaar is, op 'n Sondagoggend, denkende mense, mense in die 21ste eeu, rasionele mense, wetenskaplike mense, dat hulle vanoggend hier in 'n kerk een gebouw by mekaar is, sonder om te sien. Is nie wonderlik nie. Nie bygeloof nie, is nie vrees wat hulle hiernatoe gebring het nie, is geloof, diep troos, dat geloof, een mens jou op 'n brandstapel laat staan, of van 'n galgtou laat hang, vir iemand wat jy in jou lewe nog nooit ooit gesien het nie. Geloof. Maar nou, broeders en susters, is daar oor geloof eintlik so geweldige hoeveelheid misverstande, En dit in sigself is sekerlik 'n preek of twee, maar breedweg kan ons in die geloof twee afwykings kan 'n mens identifiseer. Eerstens is daar diegene wat dink dat geloof eintlik hoofsaaklik onverstandelik is, dat dit emosioneel is en dat die verstand eintlik 'n baie klein rol speel in jou geloof. Dit gaan meer oor aanvoeling en oor ervaring en oor wat jy beleef. Geloof het volgens sulke mense niks te maak met dogma nie, met lering, met dogma. Woorde soos dogma is trouwens vir hulle eintlik afskuwelik en hulle beskou dit as die groot oorsaak dat daar soveel verdeeldheid in die Here se kerk is. Tweedens is daar ook weer 'n ander groep wat eintlik hulle geloof rationaliseer of dit as 'n bloot verstandelike aktiwiteit beskou. Om te weet van God en om te weet van Christus is eintlik genoeg. As ek die Bybel op die punte van my vingers ken, as ek die belydenisskrifte agter in die Psalmboek van harte ken, dan is my lewe in orde. Ek kan geloofsbelydenis aflê die dag as ek genoeg van die Here se woord weet. Baie mense dink so. As ek genoeg van die Here se woord weet, dan kan ek geloofsbelydenis aflê. Die einde van standaard 9 of die begin van matriek is die ouderlinge my ondervraat en ek weet genoeg en kan ek geloofsbelydenis aflê. Ongelukkig broeders en susters het hierdie gebruik in ons kerke dat ons almal saam op een of ander stadium of tydstip geloofsbelydenis aflê, versterk dit nog by ons. Asof dit 'n blote kennis of 'n wete saak is. Sulke mense se lewens word natuurlik gekenmerk deur mooi kerklike taal en kennis van godsdienstige rituele en gebruike, terwyl geloof eintlik oor 'n persoon gaan. Gaan oor 'n persoon. En nou wil ons in die prediking, geliefde broers en susters, veral op hierdie twee aspekte let. Die inhoud van geloof en die sekerheid van ons geloof. Dis die twee elemente kan 'n mens eintlik maar sê van 'n ware geloof. Of soos ons dit in Sondag 7 bely, kennis en vertroue. Ons ken dit van kindsbeen af. Hebreërs 11 vers 1 begin deur te sê geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Die woord wat in die Grieks met vaste vertroue vertaal word, kan ook die volgende beteken, dis die wesensinhoud, dis die vaste inhoud, dit is die substansie, of dis die fondament. Die ou Nederlandse Statenvertaling vertaalde dan nou juist, die geloof is die vaste grond van die dinge wat ons hoop. Dis nogal merkwaardig, is eintlik interessant, en mens kan dit bietjie nagaan, hoe dit vertalings mekaar beïnvloed. Van die tyd van Martin Luther af, het die gedagte van grond of fundament het bietjie weggeval, en toe word dit vertaal met vertroue. Maar soos die meeste Engelse vertalings en die Oostatenvertaling dit vertaal, kan ons dit ook heeltemal geldig vertaal. Die geloof is die grond of die inhoud van dit wat ons hoop. Nou is belangrik om dit vast te hou, dat dit die inhoud is, dat dit die grond is. Tweedens staan daar, ons sal nou daarby kom by die eerste gedeelte, dan gaan vers 1 verder en sê, dit is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hierdie woord bewys beteken om te demonstreer dat iets wel so is. Om dit het in 'n sekere sin te maak met die hof, dat jy demonstreer. Jy is besig om so te praat, dat jy vir iemand bewys dat die ding wel so is. Nou staan daar, hierdie is 'n vaste sekerheid, 'n vaste oortuiging. Mense sou dus hierdie vers ook so iets kon vertaal, geloof is die vaste inhoud van ons hoop, is 'n vaste sekerheid van dit wat ons nie sien. Inhoud en sekerheid. Die eerste gedeelte is inhoud, is 'n vaste inhoud, 'n vaste fundament. Vanuit vers 1 is dit vir ons dus duidelik dat die Christelike hoop gevestig is op die fundament van die geloof. Nou weet ons wat die Christelike hoop is, geliefde broeders en susters. Die Christelike hoop het veral te maak met dit wat nog moet kom. met dit wat toch moet gebeur, dit waarna ons alles uitsien, die wederkomst van onze Heere Jezus Christus in die lewe, op die nieuwe aarde, waar ons die aangezicht van God voor eeuwig en eeuwig sal sien. En die fundament daarvan is die geloof. Nou, hoe kan die geloof die fundament van die hoop wees, als die geloof zelf niet inhoud het nie, as die geloof zelf niet iets is wat geglo moet worden. Geloof is niet inhoudloos nie, geloof het iets wat geglo moet worden. Die hoop het dus een vaste fundament, dus iets. Is iets waarvan ik zeker kan wees. En wat is die inhoud van die geloof dan? Wat is die aard van hierdie fundament, broers en sisters? En ons weet wat het is. Het is die getuienis van God oor homself. Die eerste ding, die aard van ons geloof, is niet dingetjies of goeikies wat ons geloof nie, want dan is het bijgeloof. Die aard van ons geloof is een persoon. Ons geloof is geanker in wie God is. Is openbaring. Openbaring. Ons geloofse inhoud is dus eerstens die openbaring van God oor homself. Dat hy homself aan ons bekend maak. Sy beloftes, in kort, die hele Bijbel. Dis die inhoud van ons geloof. Ons glo dus alles wat God oor homself in die Bijbel aan ons bekend gemaakt het, die glo ons. En ons verhouding is niet met die Bijbel nie. Ons verhouding is met God. Die Bijbel is net die wegwijzer. Wat is dus die inhoud van ons geloof, broeders en sisters? Dis die Bijbel, maar als ons dit verder kan neem, God self is die inhoud van ons geloof. Hy is self die vaste fundament van dit wat ons glo. Ons geloof is niet eerstens veranker in die Bijbel als zodanig nie, dis veranker in God. Nou natuurlijk kan je God en sy openbaring niet losmaak van mekaar nie. Die woord van God komt van Jezus Christus, wat zelf die woord van God is. So ons moet daar nie een valse onderscheid maak nie. Maar ons moet dit toch baie, baie mooi vasthou, dat die God zelf die anker is, die inhoud is, die vaste fundament is van wat ons geloof. Die geloof berus op God. Homself. Ons geloof is ook iets wat terugreik, maar wat ook vorentoe reik. Ek glo dis nie net wat nog moet gebeur nie, ek glo ook wat gebeur het. Ek glo in 'n sekere sin ook wat tans gebeur, want die skrif sê vir ons daar sekere dinge wat nou in hierdie eindtye gaan gebeur, en ek lees dit in die skrif, dan glo ek en sien ek oor. Maar Christus sê dan, hy regeer nou. Geliefde broeders en sisters, en dan is het belangrijk om daaraan vast te houden dat die inhoud van ons geloof, wat die verlede beslaan, en wat ook die toekomst beslaan, is een eenheid. Ons moet dit mooi bij mekaar hou. Ek kan dus nie die opstanding van Christus bijvoorbeeld verwerp, of twyfel oor sy maagdelike geboorte, maar ek glo toch in die wederkomst van Christus. Ek kan nie twyfel of daar werkelijk een dag, of in die verlede paradijs was, met Adam en Eva en een pratende slang daarin. Ek sê, maar dit klink vir my bietjie mythologisch. Ek weet nie of dit regtig so is nie, maar wanneer ons praat van die nieuwe hemel en aarde en die nieuwe Jerusalem, dan sê ek, maar daarna sien ek daarom uit. Die geloof is een eenheid. Die inhoud van ons geloof is een eenheid. Dit reik terug en dit reik ook vorentoe. Ons kan die opstanding en die wederkomst nie losmaak van mekaar. Ons kan die paradijs en die nieuwe Jerusalem nie losmaak van mekaar nie. Die geloof het is die hele openbaringsgeschiedenis as inhoud. En daarom word die geloof die inhoud of die grond of die fundament genoem van dit wat ons hoop. En nou kom ons by die punt, broeders en sisters. Geloof kan nie verstandloos wees nie. Geloof kan nie irrationeel wees nie. Geloof kan nie onlogies wees nie. Geloof is nie onlogies nie. Ons dink baie keer, daar's elemente in ons geloof wat onlogies is. Dis glad nie onlogies, dis hyperlogies. En hyper beteken precies wat dit sê, dit gaan bo die logika uit. Dis nog meer is wat ons kan begryp. Moet nooit dink die drie eenheid is onlogies nie. Dis bo ons logika. Of die uitverkiesing is onlogies nie. Of dat God Christus opgewek het in die dood is onlogies nie. Dis baie, baie logies. Maar as elemente daarvan wat bo ons logika uitstyg. Maar daar is groot gedeeltes, broeders en sisters, wat die gelowige met sy verstand moet begryp. Jy moet dit verstandelik bestudeer en jouself daar ingrawe om dit te begryp. Gelowige mag dus nie verstandelik lui wees nie. Gelowige kan nie verstandelik lui wees nie. Ek mag nooit sê, hierdie gedeelte is so moeilik in die Bybel, dit moet ons maar aanvaar soos kinders, met ander woorde wat ek eintlik daardeur sê, is, ek gaan dit nie verder bestudeer of daaroor dink nie, dis te moeilik vir my. Dis tog merkwaardig, broeders en susters, dat mense in die moderne tyd amper 'n leeftyd spandeer aan studeer, aan honneursgrade en meestersgrade en doktersgrade. Maar as dit by die bestudering van die skrif kom, sê hulle so maklik, dis te moeilik. Of die preek, dis te moeilik, die preek is te swaar vir my. Hierdie katechismuspreke, hierdie leerpreke, ek kan daar nie by. As ek in die erediens is, wil ek lekker voel as ek uitstap. Ek wil nie verstandelik uitgeput wees nie. Broers en susters, ons kan nie so redeneer nie, want 'n mens se geloofslewe verg inspanning. Jy kan net geestelik en geloofsmatig fiks word, as jy ook jou verstand inspan. Jy moet jou verstand inspan, wanneer jy met die woord besig is. En geliefde broers en susters, dit kan jy nou maar vir jyself gaan toepas in die eie lewe. Wat beteken dit vir jy prakties? Hoe gaan ek my verstand inspan, wanneer ek met die woord van God besig is? Dan beteken het, ek kan nie 5 minute gou in die oggende Bybel lees en bid, en dan gaan ek geestelik fiks word. Dit is nie moontlik nie. Dit is gewoon net nie moontlik nie. Trouwens, dan gaan jy die geloof verachter. Of as die prediking, of as die Bybelstudies, of waar ek nou ook al besig is, as dit maar net daar is, om my so vinnig bietjie beter te laat voel, 'n klein buithappie is, so vinnig 'n kitskosie, my goed te laat voel, broeders en susters, dan sal ons nooit in die geloof groei. As ons die Bybel maar net gebruik, om alles by ons te bevestig wat ons reeds weet, hoe sal ons ooit groei? Is miskien die tragiese van ons tyd, van die verbruiker. Die verbruiker is mos iemand, ons moderne mense is, mense wat goed gebruik, om ons behoeftes te bevredig. Nou kan het so makkelijk in die kerk ook gebeur, so makkelijk gebeur in my skrifstudie, dat die Bybel instrument word wat ek gebruik om net te bevestig wat ek wil weet, of om net te bevestig wat ek graag wil hoor. Dan kan ek nie groei nie. Dan gaan ek achteruit. Dan word ek al hoe luier en luier in die geloof. En daarom is daar ook selfs vanuit hierdie prachtige troos sondag, is daar 'n geweldige oproep. Span jou in. Span jou verstandelik in om die woord te ondersoek. Om nie net die woord te laat bevestig wat jy klaar weet nie, maar om elke dag meer en meer en meer van die Here te weet. Die eerste gedeelte van die katechisme sê dis nou, dis 'n vaste kennis, waardoor ek alles in die Bybel verwaar, aanvaar. Aanvaar. Kan jy hoor, ons het hier dus nie te make met 'n blote, koue, strakke kennis nie, dis 'n kennis wat aanvaar, dis 'n geloofsaanvaar, dat ek aanvaar, Christus het werklik uit die doodheid opgestaan. Maar weet jy wat in 'n sekere sin nou skokkend, broeders en susters? Dat die katechisme sê, dis nie genoeg nie. Dis doodgewoon nie genoeg nie. Nou wil een mens jou hande eindelijk saamslaan en sê, maar hoe kan dit nie genoeg wees? As ek aanvaar dat Christus uit die doodheid opgestaan het, as ek aanvaar dat hy opgevaar het na die hemel, as ek aanvaar dat God die hemel en aarde geskaap het, hoe kan dit nie genoeg wees nie? Dit moet ons genoeg wees. En nou sê Jakobus, hy sê, jy glo dat God een is. Hy sê, jy doen goed. Wonderlike ding wat jy doen. Moet jy geweet, die duivels, die bose geeste, die demone, hulle glo dit ook, hulle glo precies dit wat jy glo, maar hulle sidder van angst. Hulle bewe, hulle so beangst vir God, hulle kan hulle self nie hou nie. So bang is hulle. En hulle glo dat alles in die Bybel die waarheid is. Broeders en susters, wat moet ons nou meer doen, dat ons geloof dan 'n ware geloof is? Tweede punt is, die Heilige Gees maak die inhoud van ons geloof lewend. Die Heidelbergse Katekismus sê ook, die ware geloof is nie net die kennis waardeur ek alles in die woord vir waar aanvaar nie, maar die Katekismus gaan nou verder. Dis wat die Katekismus so aangrypende leerboek maak, broeders en susters. Dis ook 'n vaste vertroue. Dis 'n vaste vertroue. Dis 'n vaste sekerheid. Hierdie sekerheid wat in die tweede gedeelte van vers 1 van hoofstuk 11 staan, dis 'n bewys. Die demonstrasie daarvan is so kragtig dat dit by my 'n bewys is al sien ek dit nie. Dis 'n bewys, dis vir my onomstotelik. Vaste vertroue. Maar nou gaan die katekismus verder en sê, wat God nie net aan ander nie, maar ook aan my. Kan jy nou hoor, nou is ons by Sondag 1. Sondag 1 vra nie, wat is die kerk se troos? Wat is ons troos? Wat is julle troos? Wat is hulle troos? Katekismus vra dit baie direk. Katekismus boor in tot by die hart van die saak. Liewe broer en suster, wat is jou troos? Wat is jou troos, soos jy nou vanoggend daar sit? Ons is wat jy vanmôre opgestaan het in kerk toe te kom. Wat is jou troos, soos wat jy môreoggend werk toe gaan of in die klas gaan sit? Wat is jou troos? Dis wat Sondag 7 nou sê. Hierdie vaste vertroue is dat God nie net aan ander, nie net vir my pa of my ma of my broer of my suster of vir die predikant of wie ook al, maar ook vir my. Ook vir my, so swak as wat ek is, so klein as wat ek is, so vol sondes wat ek is, ook vir my het Christus betaal, ook vir my. Is dit nie mooi nie? Dis geloof. Ook vir my. Dit kan 'n demoon nooit sê. Hy kan sê, dis waar, Christus het opgestaan uit die dood uit. Maar hy kan nie sê, Christus het die dood ook vir my oorwin nie. Hy kan sê, ja, daar kom 'n nuwe hemel en aarde, maar hy kan nie sê, ek gaan op daardie nuwe aarde woon. Dit kan net 'n ware gelowige sê. Nie net ander mense se sondes is vergewe nie, ook myne. Ook myne. Broeders en susters, nou is ons by die troos. Nou is ons by die troos van hierdie troosboek. Ook vir my. En dis wat die vertroue is, broeders en susters, dis 'n oortuiging, dis 'n sekerheid, dis iets wat die Gees in my werk, dis iets wat nooit van my weggevat kan word nie. Dit kan nie van my vervreem word nie, want hierdie vertroue, hierdie sekerheid, kom van buite af. Ek vat nie die anker en ek gooi hem van die boedek na die onderdek van die skip nie. Die anker van my geloof, die sekerheid van my geloof, is nie geleë in my eie oortuigings nie. Die sekerheid van my geloof is geleë in dit wat God getuig, dis geleë in iets buite my, in Godse beloftes, in sy woord, in sy openbaring. Dis hoekom ek seker kan wees. En dis hoekom ons net nou so die klem daarop gelê het, geliefde broeders en susters, dat God self is die inhoud van dit wat ons glo. Daarom is God self ook die bron van ons vertroue. As my eie dade, as my eie lewe, as my eie gewete ooit die bron moes wees van my geloofsekerheid, wie sou ooit seker kon wees? Ons sou vanoggend nie hier kon sit nie, broeders en susters. Ons sou nie kerk toe kom vanoggend as ons eie geloofsdade, as ons eie gewete ons sekerheid moes wees nie. Ons sou net dood eenvoudig nie kon kom nie, ons sou te bang vir God gewees het. Nee. Hy is self ons sekerheid. Hy is self die anker. En dis hoekom ek dan kan sê, ook in tye wanneer dit met my geloof dalk moeilik gaan, wanneer ek dalk selfs begin twyfel, wanneer dit met my emosies sleg gaan, dat ek dan kan sê, ook vir my, want hy het dit beloof, al voel ek nie so nie, dit is so, want hy het so gesê, al voel ek dalk heeltemal anders, dit wat ek voel, en dit wat die waarheid is, verskil dikwels ook van mekaar, ook vir my, want hy het dit beloof. Geliefdes, hoe skoon en hoe mooi is hierdie vraag en antwoord nie van vraag en antwoord 21. Ons geloof is 'n eenheid van kennis en van vertroue. Dis soos asemhaal. Die een kan nie sonder die ander nie. Ek kan nie net kennis die heeltyd inasem en geen vertroue uitasem om nou maar 'n swak beeld te probeer gebruik. Die een kan nooit sonder die ander nie. Ek kan nie sê ek moet vertrou, maar as by my geen geloofsinhoud nie. Die geloofsinhoud beteken niks, as daar nie vertroue is. Die twee loop hand aan hand. Maar wat wel waar is, broers en susters, soos wat die kennis by my groei, so groei die vertroue ook. Soos wat ek al hoe voller word van die woord, so vervul die Heilige Gees my ook al hoe meer, sodat ek al hoe sekerder word van dit wat ek werklik glo. En daarom mag die Here vir ons genade gee, om ons opnuut weer in te span, wanneer ons met sy woord besig is. Om verstandelik gereed te wees as ons sy woord lees en as ons sy woord bestudeer. En dan gee hy ook, en dan sal hy ook die genade gee, om elke dag dit te kan sê, om my swaarste beproewings dit te kan sê, om selfs as ek die dood in die oë staar te kan sê, Christus het nie net verander nie, maar ook vir my sy eiendom gemaak. Amen.